Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.
Thank you.
Σαν το σύμπαν του οποίου όλα τα υλικά προέκυψαν από την ίδια έκρηξη ή τις ανθρώπινες φυλές που προήλθαν από τις εξέλιξεις των ίδιων θηλαστικών, έτσι και η ανθρώπινη σκέψη, προτού εκραγεί σε άπειρα ειδικά υποσύνολα, μοιάζει να ξεκίνησε μέσα μας συμπυκνωμένη. Μέχρι λοιπόν οι διαφορετικές πτυχές της δημιουργικότητας να απελευθερωθούν και να εξελιχθούν σε πιο συγκεκριμένα μονοπάτια, ο αρχιτέκτονας, ο designer αντικειμένων ή ρούχων, ο μηχανικός αλλά και ο βιολόγος, ο χημικός, ο αστρονόμος και ακόμη και ο αστρολόγος, γιατί και τα λάθη ήταν μέρος της πειραματικής διαδικασίας, ήταν το ίδιο φιλομαθές και περίεργο άτομο που στην καλύτερη περίπτωση άκουγε στον τίτλο σοφός ή ακόμα και μάγος και στη χειρότερη τσαρλατάνος. Ομοίως ο μουσικός στην αρχή ήταν και μουσικός καθώς και πολλά άλλα πράγματα, ας πούμε δικηγόρος. Με εξαίρεση τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς που έζησαν παρασιτικά πλάι σε άρχοντες διασκεδάζοντάς τους, κάτι που ασφαλώς συμβαίνει ακόμη, θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι κάποιος να μπορεί να είναι μόνο μουσικός και να μπορεί να ζει τη ζωή του αποκλειστικά ή έστω κυρίως από τη μουσική. Ακόμα και όταν συνέβη αυτό όμως, μουσικός δεν σήμαινε βέβαια συνθέτης ή ερμηνευτής ή δάσκαλος μουσικής, αλλά όλα αυτά μαζί. Η συμπύκνωση που λέγαμε. Σήμερα λοιπόν δεν απαιτεί κανένας από κάποιον βιρτουόζο πιανίστα να συνθέτει εξαιρετικές συμφωνίες, ούτε το αντίθετο, ένα συνθέτης να κάνει παράλληλα και καριέρα σολίστ. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι κάτι αξιοπερίεργο και σπάνιο, φαζίλσαει. Λοιπόν, την εποχή που έζησε ο Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ δεν ήταν, συνέβαινε ακριβώς αυτό. Χωρίς ηχογραφήσεις και με μόνο μέσω διατήρησης της μουσικής την καταγραφή της σε παρτιτούρες, στις οποίες περισσότεροι δεν ήξεραν να διαβάζουν όχι μόνο τις νότες, αλλά ούτε και εκείνα τα γραμματάκια, τα τζιριτζάντζουλες που είχαν έξω στο εξώφυλλο, ήσουν τόσο καλός μουσικός όσο μπορούσες να το αποδείξεις εδώ και τώρα. Παίξε μας κάτι. Από την άλλη, ο σπουδαίος Χέντελ κάπως μέσα του την είχε ξεπεράσει την καριέρα του βιρτουόζου των πληροφόρων και ειδικά του οργάνου που υπήρξε στην νιώτη του. Πλέον στην Αγγλία, όπου διέπρεπε συνθέτοντας και παρουσιάζοντας όπερες και ορατόρια στις σκηνές του Λονδίνου, ήθελε να συνεχίσει να κάνει ακριβώς αυτό χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύει «Αχ, τι καλά που παίζετε κύριε Χέντελ». Έλα όμως που το κοινό ήθελε να τον ακούει ακόμη. Τι σκέφτηκε λοιπόν ο δαιμόνιος Χέντελ, φίλος? Αφού το κοινό ήθελε και εκείνος επιθυμούσε να παίζει πότε-πότε για να του κάνει κέφι, όταν του κάνει κέφι, έτσι, για να μην σκουριάζει, ας πούμε, ανέλαβε ο ίδιος τα σολιστικά μέρη των πληκτροφόρων στα σκηνικά του έργα και ακόμα περισσότερο, όταν ήθελε να παρουσιάσει μια νέα όπερα ή ένα νέο ορατόριο, κότσαρε εκεί πέρα παρέα και ένα κονσέρτο για όργανο, να τον βλέπει το πόπολο να αυτοσχεδιάζει που πάρα πολύ του άρεσε, μπας και έμεναν και στην παράσταση να ξεβλαχευτούν και λίγο. Το σύστημα λειτουργήσε. Η αγάπη του Χέντελ για την εκτός σκηνής μουσική του, που όμως την παρουσίαζε εντός μεταξύ των πράξεων των έργων του, αναζωπηρώθηκε και έτσι έφτασαν μέχρι και τις μέρες μας μερικά από τα πολύ όμορφα κονσέρτα του για όργανο και ορχήστρα, όπως το κονσέρτο Σαλαμίζωνα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, με το ζωηρότατο καταληκτικό Allegro, με τον Σάιμον Πρέστον σήμερα στο ρόλο του Χέντελ στο όργανο και το μουσικό σύνολο The English Concert υπό την καθοδήγηση του Trevor Pinnock. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Σε σχέση με σήμερα που έχουμε όλα τα προβλήματά μας λυμένα, η εποχή του Μπαρόκ ήταν αρκετά πιο σκληρή. Ο κόσμος έχανε τη ζωή του σε μονομαχίες για ψήλου πίδημα, ενίοτε και συγκεκριμένα. Οι πανδημίες θέριζαν σε σημείο που οι γονείς έβαζαν στοιχήματα μεταξύ τους για το πόσα παιδιά τους θα αντέξουν την διαλέξτε χρώμα πανούκλα ή πυρετό. Και από υγιεινή, για παράδειγμα, αντί να πλένουν τα κουτάλια, τα έγλυφαν και τα έβαζαν στη θέση τους. Σε μια δύσκολη εποχή λοιπόν όπως εκείνη, η ανάγκη για μια κάποια ξεγνιασιά και διασκέδαση ήταν επιτακτική και σε αυτή τη λογική μία από τις εφευρέσεις που βρήκε μεγάλη απήχηση τόσο στις αυλές όσο και εκτός ήταν τα ηρωικομικά ποίηματα. Από τη λέξη μπορεί να συμπεράνει κανείς περί τίνος πρόκειτο, ουσιαστικά ήταν σατυρικά έργα που βασιζόντουσαν σε ιστορικά ή μυθολογικά γεγονότα και πρόσωπα με σκοπό τη διασκέδαση αλλά και την υπενθύμηση πως δεν χρειάζεται να τα παίρνει κανείς όλα στα σοβαρά. Ας το φανταστούμε κάτι σαν μια εξέλιξη των δικών μας σατυρικών δραμάτων ή των αττικών κωμωδιών. Το πρώτο ηρωικομικό ποίημα λοιπόν λέγεται ότι το συνέθεσε ο ποιητής Αλεσάνδρο Τασόνι και είχε τον σκαμπρόζικο τίτλο «Λασέκια Ραπίτα», δηλαδή «Ο κλεμμένος κουβάς». Με τον κλεμμένο κουβά λοιπόν, ο Τασόνι σατήριζε την έχθρα της πόλης Μόντενα και της Μπολόνια, που υποτίθεται πως έφτασαν να πολεμήσουν η μία την άλλη με αφορμή ακριβώς ένα κουβά. Για όποιον έχει εμβριθύσει στην παγκόσμια λογοτεχνία, υπάρχουν εξαιρετικά αντίστοιχα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα το λογοτεχνικό πόνημα με τη διαμάχη ανάμεσα στα στρουμφάκια του Βορρά με τα στρουμφάκια του Νότου για ένα τυρμπουστρούμφ ή στρουμπουνσόν ανάλογα. Το ποίημα του Τασόνι γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Μεταγράφηκε, παραλλάχθηκε και μεταλλάχθηκε και έγινε δύο φορές θέμα όπερας, εκ των οποίων η πρώτη ήταν από τον Αντώνιο Σαλιέρη. Από την τρίπρακτη όπερα λοιπόν του Αντώνιο Σαλιέρη, ο Κλεμμένος Κουβάς, σε λιμπρέτο του Γκαστόνε Μποκερίνη, βασισμένο στο ηρωικομικό ποίημα του Αλεσάνδρου Τασόνι, σήμερα θα ακούσουμε μια άρια από τη δεύτερη πράξη, όπου μια κοντέσα κομπάζει για την αυτοσυγκράτησή της, σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προδώσει τον αγαπημένο της, και συγκρινόμενη με τις πλέον πιστές ηρωικές συζύγους όπως η Πινελόπη και η Διδό, αισθάνεται ότι εκείνη είναι η πιο πιστή από όλες τους. Πρόκειται όμως σαφώς περί κωμωδίας και η πίστη της τελικά θα πάει κουβά.
Io vo che sia nei secoli a venire, no, gloria mia. Oh,
Πάντα εκφραστική με το σοπράνο κολορατούρα της καρδιάς μας Τσετσιλία Μπάρτολη, ερμήνευσε την άρια «Non non βατσιλερά σου le mie tempie» από την όπερα του Αντώνιο Σαλιέρη «Ο κλεμμένος κουβάς» σε λιμπρέτο του Γκαστόνε Μποκερίνη βασισμένο στο ηρωικομικό ποίημα του Αλεσάνδρο Τασόνι. Στη μέλωδη και τη υποστήριξη ακούσαμε την ορχήστρα του διαφωτισμού υπό την καθοδήγηση του Άνταμ Φίσερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς ήταν από τους συνθέτες που, για να το πω λαϊκά, την ίδρωσε τη φανέλα. Συνέθεσε μουσική με οποιαδήποτε ευκαιρία, όπου ευκαιρία σήμαινε πως υπήρχε κάποια αμοιβή που θα του εξασφάλιζε την επιβίωσή του μέχρι την επόμενη ανάθεση και δεν σνόμπαρε σχεδόν καμία συνθήκη ή μέσο. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε και θαυμάζουμε τον συμφωνικό Σωστακόβιτς, τον συνθέτη των κονσέρτων, των κουαρτέτων, των μουσικών έργων για τον κινηματογράφο. Όμως ο συνθέτης μας έγραψε επίσης πάρα πολύ μουσική για το τσίρκο και διάφορα λαϊκότατα θεάματα, μεταξύ των οποίων και ο βοβός κινηματογράφος, που ξεκίνησε την πορεία του ως ατραξιόν κάτω από τέντες, παρουσιάζοντας συνήθως σύντομες κινηματογραφημένες φάρσες και άλλες τέτοιες μπαλαφάρες. Αυτή την πρώιμη μουσική λοιπόν του Σωστακόβιτς, ο συνθέτης με τα κόπο και βασάνων κατόρθωσε αργότερα να τη συγκεντρώσει και να την οργανώσει με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να του είναι χρήσιμη. Οπότε όταν άρχισε να λαμβάνει αξιοπρεπέστερες αναθέσεις, εντάξει, δεν θα πω πως τη σνόμπαρε, αλλά αυτό σκέφτομαι, και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι την τρεπόταν λιγάκι. Ας είναι λοιπόν καλά ο φίλος του και επίσης συνθέτης Λεβόνατοβ Μιαν, που τον έπεισε πως υπήρχαν πολύ ωραία στοιχεία και σε αυτή την πρώτη μουσική που είχε συγκεντρώσει και με λίγη δουλειά και πολύ αγάπη μπορούσαν να την ανακυκλώσουν παρέα ωραιότατα για να ερμηνευτεί και γιατί όχι να αρέσει κιόλας. Και έτσι και έγινε. Το υλικό αυτό από την πρώτη μουσική του μαζί με κάποια μπαλέτα και πρώτες όπερες του συνθέτη αναγεννήθηκε σε άλλα μπαλέτα και όπερες του συνθέτη και τελικά σε σουίτες, αλίμονο, που ίσως περιγράφουν γλαφυρότερα από κάθε άλλο έργο του την χαρούμενη, ηρωνική και παιγνιώδη πλευρά του χαρακτήρα του. Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε μια μικρή γεύση από την πρώτη σουίτα μπαλέτου με τον πονηρά ζωηρό χώρο του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και έχει και συνέχεια. Thank you. Στην αγαπημένη μου ηχογράφηση, ο Δημήτρη Κιτάενκο αρχικά οδήγησε τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης στο δεύτερο μέρος, το χορό από την πρώτη σουίτα μπαλέτου του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και αμέσως μετά ακούσαμε μια μαριονέτα που πέθανε σε μια μονομαχία. Μια νεκρόσιμη ακολουθία διοργανώθηκε προς τιμήν της και οι πενθούντες κεράστηκαν κάτι της πριν συνεχίσουν στην νεκρική πομπή. Και όλα αυτά συνέβησαν μέσα στην σύντομη, σκοπτική νεκρική πομπή μιας μαριονέτας του Σαρλ Γκουνό. Την χαρακτηριστικότατη μουσική μπουκίτσα που υπήρξε και η επιλογή του Άλφρεντ Χίτσκοκ ως σήμα για την τηλεοπτική του εκπομπή, ακούσαμε στη μεταγραφή της για όργανο από τον Φρέντερικ Χόφμαν, σήμερα από τον οργανίστα Πάτρικ Βεντ. Μαθαίνω πως στους μουσικούς κύκλους οι περισσότεροι συνθέτες μουσικής για τον κινηματογράφο θεωρούνται, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, σκηνή αντιγραφής παλαιότερων μουσικών έργων, όπου απλώς κάποιοι κλέβουν καλύτερα ή πιο κατάλληλα από κάποιους άλλους. Με τους ακροατές τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αφήνοντας κατά μέρος τους φανατικούς ακροατές οποιοδήποτε είδους, που δεν με ενδιαφέρουν, εγώ θα πω πως η μουσική για τον κινηματογράφο λειτουργούσε από την αυγή του μέσου μέχρι και σήμερα ως πέρασμα από τα μουσικά είδη με τα οποία μεγαλώνει κανείς στοιχεία προς τον κόσμο της λόγιας, κλασικής, σοβαρής, της μουσικής μας τέλος πάντων, και αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Και ακόμα, ναι, μπορεί ένα soundtrack να μην είναι ποτέ εισάξιο ενός σημαντικού συμφωνικού έργου, για παράδειγμα από άποψη δομής, πολυπλοκότητας ή σκοπού. Αλλά αφενός, γιατί κάνεις να τα βάλεις στο ζύγι? Και αφετέρου, πολλή από τη μουσική για τον κινηματογράφο είναι παρόλα αυτά τόσο μα τόσο ευχάριστη στο άκουσμά της. Ίσως κάποιες από αυτές τις σκέψεις να οδήγησαν τους υπεύθυνους ενός από τους παραδοσιακά και συμβολικά μεγάλους ναούς της κλασικής μουσικής να αποδεχθούν έναν από τους σημαντικότερους πρωταθλητές της μουσικής για τον κινηματογράφο, αφήνοντάς του ελεύθερο να επιλέξει εκείνος το πρόγραμμα που θα παρουσίαζε και μάλιστα με σολίστ μια καταπληκτική, πολύ σπουδαία, πανδιάσημη βιολονίστα που υπήρξε τακτική επιλογή μαέστρων όπως ο Κάραγιαν, ο Μπάρεμποϊ, ο Μέτα, ο Σόλτι, ο Αμπάντο και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, από την ηχογράφηση της ιστορικής συναυλίας του John Williams στην χρυσοπίκυλτη αίθουσα του Μεγαρομουσικής της Βιέννης, η Άννα Ζωφή Μούτα είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει σήμερα τον ειδικά αναθεωρημένο για το Στραντιβάριου της χορό του Διαβόλου από τις Μάγισσες του Eastwick. Thank you. Διαβολικό με την παγκανινική έννοια. Η Άννα Ζωφή Μούτα ερμήνευσε το χώρο του διαβόλου από τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία «Οι μάγισσες του Eastwick» του John Williams, με τον συνθέτη να διευθύνει την φιλαρμονική της Βιέννης. Και τώρα, ακούστε την προσευχή μου. Την ημέρα της κρίσεως, ας μη με κατακάψουν οι φλόγες. Αυτή η προσευχή ας είναι η προστασία μου. Και ας εισακουστεί. Και όταν το σώμα μου πεθάνει, η ψυχή μου ας νιώσει τη δόξα του παραδείσου. Όμως αυτό ήταν μια προσευχή. Η χοροδία της Βασιλικής Φιλαρμονικής Χοροδίας του Λίβερπουλ και η χοροδική μουσική της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ, όλοι υπό την καθοδήγηση του συνθέτη, μας ερμηνεύσαν το τελευταίο μέρος στην Δόξα του Παραδείσου από το Stabat Mater, τον χριστιανικό ύμνο Ίστατο Ημίτηρ, μελοποιημένο από τον Καρλ Τζένκινς. Με διαφορετική προσευχή, τροποντινά προσευχή θα συνεχίσουμε. Νωρίς δει η σελήνη και μέσα στη γαλήνη γαυγίζουν τα σκυλιά. Αυτή η νέα σελήνη τίποτα δεν αφήνει. Μονάχα τα φιλιά. Κάτω από το γαλαξία δεν έχει πια αξία ό,τι είχε παλιά. Το μόνο που έχει μείνει από κάθε νέα σελήνη είναι εκείνα τα φιλιά και εκείνα όλα τα λόγια όταν χωρίς ρολόγια ξύπνωσα μαγκαλιά. Το ποίημα της Δάφνης Χρονοπούλου, δωμάτιο στην Άμμο, ως οδηγό, ο Σιπριάν Κατσαρίς μας ερμήνευσε στο πιάνο τα πρώτα δύο από τα 24 πρελούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου. Πρώτα το βράδυ στην εξοχή και έπειτα το πρωί δίπλα στη θάλασσα. Αμήν. Και μια και έφτασα εκεί, έστω και μουσικά, στην πολύ αγαπημένη μου θάλασσα, υπάρχουν πολλά έργα που επιχειρούν να μεταφράσουν μουσικά την αίσθηση που προκαλεί στον άνθρωπο. σε ένα σχετικά σύγχρονο από αυτά, πάνω σε αυτό το προβληματισμό, το ότι μπορεί να είναι η θάλασσα το υδάτινο στοιχείο, η συνθέτρια Άννα Φίμπη με το έργο της «Ψυχές της θάλασσας» επιχείρησε μια ψυχολογική βουτιά στη θάλασσα, μας λέει, συνθέτοντας μουσική που είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο το νερό και οι καιρικές συνθήκες αντανακλούσαν τα συναισθήματά της μια συγκεκριμένη μέρα κάποτε στη ζωή της. Κι όμως, παρά τον πολύ προσωπικό, σχεδόν ψυχαναλυτικό σκοπό της μουσικής της, αισθάνομαι πως αυτό που έχει αποτυπώσει αρκετά γλαφυρά είναι η φύση του ίδιου του στοιχείου και εν προκειμένου ενός υποθαλάσσιου ρεύματος. Και αντίστοιχα, παρασυρμένο κάτω από την επιφάνεια, έρμεο της υδάτινης κίνησης, κάποτε το μυαλό ξυπνά από το λίθαργο της δίνης του και βγαίνει να γεμίσει πνοή. Thank you. Από το έργο της Αναφίμπη Sea Souls, Ψυχές της Θάλασσας, ακούσαμε το υποθαλάσσιο ρεύμα. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Παρις Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με τον Αναστάσιο τον Πρώτο, τον Δίκορο παρακαλώ, ο οποίος παρότι αυτοκράτορ και μάλιστα σε φανταστική, κάπως υπερβολική μπαρόκ εκδοχή, στεναχωριέται επειδή του λείπει η αγαπημένη του. Το τι και το πώς δεν θα σας το πω σήμερα, γιατί τελειώνει και η εκπομπή και μεταξύ μας δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Αυτό που ίσως έχει κάποια σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Αντώνιο Βιβάλντι μελοποιεί τους στίχους του Νικόλο Μπερεγκάν στο στόμα ενός ανθρώπου που εκείνη τη στιγμή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι μαζί με τον άνθρωπο που αγαπά. Δεν αντικρίσω με αγαλίαση της ψυχής μου την ψυχή, την καρδιά της καρδιάς μου ικανοποιημένος, πλήρης. Και αν το αντικείμενο του πόθου μου πρέπει να είναι μακριά μου, δεν αναστενάζω να υποφέρω ασταμάτητα από τον πόθο. Να είστε όλοι καλά, ελπίζω καλύτερα, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.